Špela, torej, kako te predstavimo? Mogoče bi najprej jaz povzela, potem pa te povprašam še tebe. Torej, Žirovka, prihajaš iz Žirov z eno tako res nenavadno življenjsko zgodbo. Pred leti te je torej pot peljala v Afriko, tja nisi sicer odšla z načrtom, da tam ostaneš, ampak si, nekako Afrika je postala tvoj dom, tam si se zaljubila, ustvarila družino, postala mama, tudi zgradila hišo, čeprav se je potem tvoja življenjska zgodba še malce obrnila v drugo smer, ostajaš v Tanzaniji in torej danes bova rekli marsikaj predvsem o tem življenju med dvema svetovoma, o razlikah med Evropo, Afriko, iskanju sebe, o tem, kaj je torej dom, recimo tako da še enkrat lepo pozdravljena, pa mogoče za začetek, kako pa bi ti povedala, kdo je torej Špela Vehar?
Špela je nekdo, ki vedno teži k avtentičnosti oziroma k tem, da živi samega sebe, ne glede na to, kaj si drugi o tem mislijo. Nekdo, ki ne upošteva mogoče nekih družbenih pravil in pač, če meni nekaj ne paše, grem. Ali pa, če me nekaj vleče, grem tja, kamor me vleče. In po mojem je to ena od stvari, ki mi je tako že od nekdaj, bom rekla, dana v zibelko. Tudi mami je zmeri govorila, da nisem si pustila nič komandirati kaj dosta, ne, da sem rekla, ne, sama bom. In nekako tako živim tudi svoj life. In kar bi jaz rekla je, da sem nekdo, ki zelo je občutljiv, senzitiven, ampak to v dobrem smislu, ne, včasih reče, jo, kako si ti občutljiva in meni so to zelo govorili, ampak jaz vidim, da je to ena od mojih velikih prednosti, ker jaz nekako sem alergična na to, da bi sebe zapuščala. Sicer to redno delam, ker smo ženske v to nekako zelo vzgojene v teh sistemih, ampak zdaj to prepoznavam in to spreminjam, včasih zavestno, včasih nezavedno in tu se mi zdi ena taka karakteristika mene, da ne glede na to, kje sem, probam jaz biti jaz in recimo stvari, ki jih vidim v svetu, da niso ok, recimo neki sistemi zaposlitev, neki sistemi življenja, ki jih imamo, jaz na to opozorim, ne, jaz nikoli nisem šel, ki bi rekla, ja, se je boljš tle, kakor je drugje, ne, jaz verjamem, da smo ljudje bili narejeni za to, da živimo rajsko življenje, sansko življenje in jaz k temu stremim. In nisem tako, ne bom se nikoli zadovoljila s povprečjem, še imam pa s podpovprečjem in če bom čutila, da nekje zame okolje ni najbolj podporno za moj osebni razvoj, duhovni razvoj, poslovni razvoj, bom pač to okolje spremenila tako, da bom šla v drugo okolje ali pa bom fizično začela delati na tem, da dejansko stvari spremenim.
Torej, našla si se potem sedaj na koncu nekako v Afriki, več o tem seveda tudi v nadaljevanju. Ja. Takole še za začetek morda, sicer si sedaj že malce namignila, že od malih nog, da si mogoče bila tudi malce drugačna. Kako se spominjaš tega svojega življenja pred Afriko? Si nekako vedela, da te čaka recimo nekoč nekaj drugačnega?
Veš, kako bom rekla, jaz od nekdaj sem bila zelo slab lokal patriot. Jaz nikoli nisem bila na neke te lokalne žurke, da bom zdaj hodila vse. Tudi kukaj so se vsi kome čakali s faksa, da bojo šli domov. Jaz nisem imela te neke blazne potrebe, mislim, šla sem domov spat pa na filat hladilnika, ne? Oziroma želodec, ko se veš, kako je študentski hladilnik, ne? Ampak nikoli nisem imela tega močnega občutka, da je Slovenija nek moj končni dom. Čeprav je zelo lepa, vidim pač njene lepote, ampak kada, ne vem, jaz verjamem oziroma glede na moj študij, jaz kar mislim, da je to res, da se ljudje inkarniramo in jaz pač verjamem, da včasih duša nekam pride, pa je mogoče mislim na kam drgamit ali pa so neke take stvari, ker je ful zanimivo, ko sem gledala eno svojo sliko iz ko sem bila dojenčeka, ne, jaz nisem nikoli mislila, da bom šla v Afriko. Ampak zdaj, ko sem gledala svojo sliko, ko sem bila kot dojenček, jaz gledam kaj en afriški dojenček. Ful sem taka šobasta. Dobar, se vem, da so dojenčki veliko tako rjavi, ampak jaz imam že tam imam take črne oči, a ne, ka veliko dojenčko je recimo rojeni z modrimi, ampak jaz sem že tam tako temna. Jaz sem rekla, I look like a black baby, a ne, nekomu, pač, ki sem se pogovarjala. In se mi zdi, da, ker tudi Afrika drugače je bila zmeri nekako, mi zelo bliz. Jaz sem recimo dokumentarce, ki sem jih ful rada gledala na National Geographic, jaz nikoli nisem gledala v njih recimo o pod vodo, pa te zadeve, ampak jaz samo savana, afriška savana, levi, levi sloni, to je bilo tist, kar me je vleklo. Tako da očito sem jaz, ne vem, velik življenj tam živela, ali ne vem, kaj je bilo. Tako da pol zgleda v nekem obdobju življenja se to odklene in pol ti greš tja in pol tam začne ti srce biti tako. No.
Se pravi, je nakazovalo nekako sedaj, ko gledaš nazaj. Kdaj, ja. kdaj si pa potem prvič res, ja, kar konkretno kupila karte tako za Afriko?
V bistvu mislim, da je bil to februar 2021. Takrat, no, ko je bilo s to korono, ko so bile vse te omejitve, meni je to šlo blazno na živce, kot nekomu, ki je zelo, ki zelo videl, a ne, pač stvari mi niso bile logične, kaj ne morem iti iz občine, pa, a ne, smrtonosen virus, pa tako, mislim, meni je bilo to vse tako malo čuden in počutila sem se, kada me nekdo hoče dati v okove in kaj jaz tako čutim, pol hočem te okove razdreti in pol je bila fora, da se mi je hotla sem iti na potovanje, kaj jaz drugač nisem človek, ki bi neki ful potvov, ful deleč, tako to mene otruja. Jaz potujem v umu, v domišliji, ne. Ampak nekaj je bilo, ne vem, takrat z bivšim, zdaj bivšim fantom so se pogovarjala, ne, kam bi šla, on je pa ful rad potvov, ne. In pol nekaj sem scrollala, mislim, da je bilo po Facebooku in tam vidim, Zanzibar je pisal, pa ena slikca je bila, in mene nekaj tako pokliče, o, zdaj moram iti tja. In jaz sem toliko dosadivala s tem Zanzibarjem, jaz sem rekla, morava iti, ne, pa je rekel, pa kva, ti spolj nerado potuješ, zdaj pa na vsala šla tja. Jaz sem rekla, jaz moram iti tja, ne. Tako da pol pač je moja veljala in pa sva kupila karte in sva šla. In sem bila tam, koliko, ne vem, 14 dni, ne veliko podrobnostih, ampak... Ja, nekako jaz sem se zaljubila v Afriko, tudi sej takrat sva midva imela že neke svoje osebne težave, drugač ful v redu fant, ampak pač očitno jaz imam neki z moškimi, neki tako. Tako da so se pol, ko sva prišla nazaj, rašla, pa sem pa jaz kupila karto za nazaj. Za 3 mesece in takrat sem pol... in tako mi reka, jaz sem se tam res počutila živo. Jaz sem tam počutila tako, da sem končno čutila moje srce, tako... Cel telo sem čutila, ker prej, ne vem, se mi zdi, kada sem bila nekako, kada sem živela v glavi ali pa od prsnega koša na vzgor, tam se mi je pa zdaj, kada se mi je cel telo aktiviral, tako vsi čuti, jaz, kad ja pridem, sem ka prerojena, no tako.
Se pravi, sedaj sva tudi medve že prispeli do Afrike, torej si se kmalo vrnila že za dlje časa.
Za 3 mesece sem v prvi vrsti šla, pa sploh nisem vedela, kaj jaz zdaj tam hočem, a ne? Ampak sem vedela sem, da moram iti tja, da moram več videti, da moram več ljudi spoznati, da moram pač biti tam, pa bomo videli, kaj se bo zgodila. Ne? Pač jaz sploh nisem nič razmišljala, jaz sem samo mogla iti. Ne?
Brez načrtov, tako.
Ne, nobenih načrtov.
In potem v tistih 3 mesecih?
Ja, pol v tistih 3 mesecih sem pa jaz takrat spoznala svojega moža, s katerim zdaj pač sicer živiva nekako ločeno. In pol pa se je ta zgodba nekako začela odvijati, a ne? Jaz pravim temu, da je bilo mogoče tu neka karmična povezava, ker je imel on isti rojsten dan, en moj zelo bližnji sorodnik, pa še imena so bila zelo podobna, ampak tu jaz sem še lepo ali za nazaj, sem rekla, tule pa neki, tu mi je bilo neki namenen, neka lekcija, ki sem jo mogla dati čest, tako da so bili zelo taki weird dogodki, no, tako.
Veš, kaj me še zanima? Je bil na tem potovanju, torej recimo, da najprej si šla tja tako turistično, sicer si rekla, da te je Afrika poklicala, ampak a je prišel potem tudi v Afriki nek tak moment, ko se ti je nekaj zgodilo, da si potem recimo vedela, da ti nekako tam moraš, boš ostala?
Ja, dejansko takrat, ko sem prišla nazaj po 3 mesecih, sem že imela to neko mini željo v srcu, ampak nisem sploh vedela, kako pa zakaj, predvsem me je begalo, zakaj zdaj mene ta plec toliko vleče, ker jaz sem že v preteklosti poskusila živeti v tujini, recimo šla sem na Tenerife in tam mi sploh ni bilo. Hudo domotožje sem imela, tako, ko sem se prepeljala na ta otok, sem videla te skale, tako in me je stisnilo v srcu. Medtem ko v Afriki, ki je ful dlje bilo stran, oziroma v Tanzaniji, ki je pod ekvatorjem, ne, Pa nisem imela nikoli tega, da bi me karkoli stiskali. Jaz se tam počutim, kaj doma. Jaz sem hodila iz žurko ob 3 zjutraj sama po plaži do tiste sobe, ki sem jo imela. Tudi zdaj, ki sem tam v Tangi, kjer sem. Sploh nimam nobenega feelinga, da sem jaz tam tujc. Mislim, ja, včasih pride do tega, ampak nikoli ni bilo tistega, da bi me nekaj stisnil ali pa tako, da bi čutila kakšno hladnost. In tudi nekako ljudje so tu po mojem začutili, da se jaz resno za njih zanimam, za njihova življenja, tako da jih čutim kot identične sebe, ne kot da se jaz postavljam nad njih ali pa kaj tazga, in so me tudi ful sprejeli in imam ful veliko dobrih prijateljev, ki so mi ful pomagali pa tako, no. Tako da tudi meni so tam moški plačevali pijače, ki ponavad nimajo toka, ne, tako da... ja,
je. No, do moških še prideva. Ja, no. Sicer pa mogoče...
Ali ne, no.
mogoče uvodoma takole splošno, tisti, ki tam še nismo bili, ja. Si verjetno res težko predstavljamo, kako je to en drugačen svet. Uh-huh. Kako si ti vanj vstopila na začetku, kaj te je mogoče najbolj presenetilo, tudi šokiralo?
Mislim, šokiralo nič kaj, ampak predvsem ti bom rekla, kaj mi je bilo všeč. Všeč mi je bilo tako, da se je čutilo, da je tam neko življenje, a ne? Ful veliko mladih, ful veliko otrok, a ne? Ba je poprečen starostan za nje 18 let, a ne? In je ta vibe te mladostnosti ful prisoten, a ne? Ker jaz prav čutim, tle, ko prijem Evropo, prav tako, ta malo težja energija, veš, ko je, ne vem, koliko je Evropa poprečje stara, mislim, da 42 let, ne, in se tu čuta, veš, ali pa tle, ko greš, ne vem, po ulici, do povdne, a ne, to sploh ni nobenega, ker itak so vsi ali v službah, ali tako da je kar neko tako mrtvilo. Tam se pa skozi nekaj dogaja, hkrat pa nikoli nisem imela tega feelinga, ne, kdaj gledaš kakšne posnetke, ne vem, iz Indije, kaj pa too much folka, a veš, kaj te pa stiska, kaj mene, če je too much folka, me stiska, ampak tam, recimo, in na Zanzibarju in tudi pol, ne vem, ko sem bila v Tangi, recimo v predmestju Tange, ko sem nekak, je bilo zmeri lih prav, pač bilo je življenje, ni pa bilo tisto, da bi te dušil, kaj je toliko folka, a ne, ker je toliko velika tudi dežela, da se nekak razporedijo, ampak čutiš jih, da jih je veliko, no, tako da to mi je bilo ful všeč, ne vem, ta utrip na ulicah, pa to, da imajo pač hrano na ulici, a veš, pa tako, in tudi recimo zanimivo mi je bilo to, a ne, povejali so mi domačini, da velikih recimo ne kuha doma, ka nimajo lih vsi lesa za kurjavo, a ne, in če ti že imaš les za kurjavo, pol skuhaš več, a ne, in zelo veliko je tam take vrste kuhanja, kot a la street food, ka v bistvu recimo neka gospa tam zakura ogen, pa pol skuha ful fižola pa ful riža in pol to prodaja so krajanom, ampak tako za ful mejhen denar, ne. Ni tako kot restauracija, ne, ki je za ful profita, ampak to, da ima ona v bistvu za sprot, oni pa ne rabijo doma v bistvu kuhati. In je, kada bi ena doma pa skuhala ful večji lonc. In je v bistvu po en stran ful bolj ekonomično, a ne, ker mi vsi kuhamo vsak pomalo, ne, pa vsak zgubila ful enega cajta s tem, oni imajo pa tu bolj kampansko in meni je bilo ful všeč, recimo, kar sem tu dopazila, ful so tako lojalna konkurenca, oziroma ne delajo si konkurence, sploh v vasi, a ne, se prav, ena gospa tam ali pa en gospod ima pomfri, zvečer, pol zjutri imajo, nekje imajo ta čapati, nekje imajo neki, se pravi, ti točno veš, kje boš kaj dubo, a ne, tudi trgovince, ki imajo, v bistvu prodajo različne stvari, ena ženska tam ima eno sadje, ki ga ena druga nima, druga ima neko zelenjavo, skratka, ne hodijo si en drug mu zelje, a ne, in to mi je bilo ful všeč, a ne, ker tle je sama konkurenca na konkurenco, a ne, imaš v enem mejhnem okraju, imaš 5 različnih trgovin, Hofer, Lidl, Uno, in v bistvu se čuta, ne, pol ta tekmovalnost za pozornost kupcev pa tu, tam pa tega ni, a ne, in to je bilo meni v bistvu všeč, ker je pol neka ta umerjena energija, ne, tisto borba, a ne.
Uh-huh. Pa ko smo prišli recimo do kuhanja, kaj pa čisto te vsakdanje stvari, ti si hitro zaživela prav to neko afriško življenje, skromnost se pravi, recimo, kaj pa ne vem, tuš stranišče, kako hitro se potem navadiš na drugačen svet?
Jaz sem to zanalaž hotla izkusiti, jaz ni da nisem imela denarja, da ne bi mogla biti, ne vem, v neki boljši sobi, ampak jaz sem prav hotla videti, kako oni živijo. Ne? In so takrat si s partnerjem vzela eno sobo, ki je bila tako v eni bajti, ki se je napol, mislim, ne da se je podirala, ampak tako je bila res neka stara, ni imela neke izolacije primerne, pa tako. In sva pol tam bivala, ne, imela sva WC na Štrbunk. Pa kopala sva se z vedrom, a ne? In na začetku je bilo čudno, ampak po drugi strani je bilo pa exciting, ker je bilo nekaj novega. In a veš, kaj mi je bilo tudi ful všeč? Ker to, ko vidiš, da tudi če boš brez denarja, nekako boš že preživel, a ne? In je dober ta zavedanje, ker se mi zdi, pri nas smo zelo navajeni tega obdobja, kaj vse moramo imeti, ampak v resnici sem videla, da kaj vse ne rabiš imeti, pa še zmeri imaš lahko nek fine life, a ne, ker ti njih vidiš, ko po ulici hodijo, ti ne boš nikoli vedela, v kakšni sobi on živi, lahko spi na tleh na nekem polivinilu, ampak on se bo pač stuširal, umil, zrihtal, ker na obleke pa ful dajo, no, sploh te ljudje z celine, ne boš nikoli vedela, v kakšnem živi. A ne? Tako da tu mi je bilo pač zanimivo, a ne? Da lahko ena ženska tam pride, lih da ne skozam spi praktično, ne? Ampak pride bo pa zgledala kot princesa. A ne? Tako da ja, tu mi je bilo ful simpatično in vesela sem, da sem dala to izkušnjo čez, ker ja, to mi tudi pomaga v življenju, a ne? Da tudi kadar recimo, ne vem, pridejo določene situacije v življenju, ko mogoče finančno stanje ni toliko optimalno, a ne? Da si rečem, lej, če ne boš pa tam spala ali pa tako, a ne, imaš ta občutek, da boš že nekaka, ne, ker pri nas smo pa tako, ful moramo imeti tega materialnega nekega udobja in obilja in zaradi tega tudi velikrat mogoče ne gremo za nekimi priložnostmi, ki se nam kažejo, ker smo prestrašeni, da bomo zgubili to udobje in v bistvu s tem ne naredimo usluge svoji duši, a ne, ker v bistvu duša pa hoče raziskovati, duša hoče izkušati nove stvari, duša noče vsako leto istega lajfa živeti. A ne? Tako da tu mi je bila ful lepa izkušnja in pa se hitro navadaš, no. Po enemu tednu sem bila že čist navajena in kar sem od tistega vzela je to, se reka, nikoli več ne bom jaz imela v svoji bajti skreta, na katermu bom sedela. Ker pač sem videla, koliko mi je dobro, ko čepim, pa koliko je to bolj enostavno tudi iz vidika pucanja, vzdrževanja kopalnice in zdaj tudi vidim iz vidika mojega otroka, pač te določene stvari, ki jih imamo mi kao za udobne, so za otroka ful neprimerne. Ta WC, on ne more sam gor splezati, ga morem jaz nest. On po srednjo čika se je zbudil v Afriki, a ne v najni bajti, ki je sicer boljša, je šel na WC, ki imamo unga, a ne, za pač, kad na štrbunk, ampak boljšga, in je šel sam lulat in kakat. Tle pa ne more. In veliko je takih stvari, ki sem jih videla, ki so kao bolj moderne, a so v bistvu za otroke ful neprimerne.
Nam še otežujejo življenje. Ja. Povej mi še kaj o tej pregovorni afriški netočnosti, kako zgublja človek živce s tem na začetku in a se da tega sploh navaditi?
Ja, to je za nekoga, ki je zelo, ki ima malo koleričen tip živčev, jako kar jaz, zelo težko na začetku, ker mi, Evropejci, smo narejeni na uro. In na začetku sem jaz zelo norela glede tega, pa tako. Ampak pol dlje, ko sem bila tam, sem dejansko videla, da v bistvu ta počasen način življenja je tudi eden od razlogov, zakaj oni izgledajo toliko mladostni, zakaj včasih sploh ne moreš, ne vem, pogledaš nekoga, pa ne veš, koliko je star. Je lahko star 40 let, pa zgleda 20, a ne? In jaz mislim, da ta naša naravnanost na čas, pa da skozi razmišljamo, kaj bomo jutri, pa tako, pa kaj je bilo včeri, da nas tudi hitrej postara. In jaz pač vem, kako se meni to vidi na faci. In sem reka, če bom jaz ponotranila ta stil, da kar lahko storim, danes lahko naredim tudi jutri, pa če bom se malo prepustila temu, je lahko to za moj telo pa za moj živčni sistem ful zdravilno. In nekako mi je uspelo predvsej to integrirati, ne, še čist valjda, veš, to je 35 let podlage. Tako da je bilo težko, no, ampak vidim vrednosti v tem, ampak je res zanimivo, kaj jih vidiš, kako se to počas premika, ne vem. Greš v restauracijo in v taki restauraciji, ki bi pri nas jo podelali trije ljudje, je tam zaposlenih 10 in še boš čakal eno uro, ker to se tako prmaje do mize, hello, what can I give you, a ne, še tako, res vse počas. In ja, prvo mi je bilo to čuden, ampak pa sem pa videla, da je nekako pomirjujoče in ko to spremeš je top.
Ampak govoriva res, oni nekje sem brala, si razlagala, da se dogovoriš ob 10. uri, potem je ura 12, potem je ura 1.
A veš, kaj je tudi velikrat lahko problem? Ne samo to, da oni pač pridejo kasneji. Mislim, oni nime že tako čuden se dogovoriti za ure. Pa če je ono, ja, pridem jutri enkrat, ne, zdaj me pa ti čaka. Ne. Ker so tudi vajeni dost nekako čakati, ker se jim itak nič tako tazga ne dogajaš, nimajo oni sestankov tega. Ne. Pri njih se dnevi tako ful bolj počas odvijo, veš, tam sedijo pod drevesom, pa tako pa mal kuhajo eno uro, vse tako počas. Ne. A veš, kaj se pa včasih tudi zgodi? No, oni imajo drugačne ure. A ne? Oni imajo v bistvu od sončnega vzhoda do sončnega zahoda šteje ure 1, 2, 3, 4. Se pravi, pri njih je ura 1 ob 7 zjutri. 12, se pravi, kad 0, je pa ob 6. Dejansko takrat, kaj je sončni vzhod, ful smiselno v bistvu. A ne? Ker po moje, oni se tudi, a ne, kaj oni lahko prek neba, a ne, vidijo, koliko je, a ne. Skratka, ima smisel te ure in pol je včasih problem, če je Evropejc, recimo, ne vem, na Zanzibar je naredil hotel in je rekel, unmo ne pride, pač ob enih na sestanki, on prišel ob enih po svoji uri, ne pa po njihovi. Ali pa če je rekel ob 10, on prišel ob 10 po svahili uri in je čist drugač. Tako da, to je tudi problem, kdaj, da v njihovo obrambo. No.
Tako, je že prav, da pojasniva. Ja. Marsi kaj. Evo, v Afriko se dajle tudi malo z glasbo, odpotujemo tale prav po tvoji glasbeni želi. Priznam, da ne poznam, ne znam izgovoriti, lahko ti napoveš.
Mislim, da bo to Mboso, a me Potea. Pa bom povela zgodbo o tej pesmi bolj.
Tako.
Peperushi vina samba eti natafutwa nimepotea wiki imekata ndugu wamechachama wananitafuta nimepotea mwezi umekata kazi nisionekani yupo wapi huyu simu nisipatikani yupo wapi huyu baba kaniulizia yupo wapi huyu mama aishikulia yupo wapi huyu mimi nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi nimezama katika kina kirefu cha bahari Tipule mwana Rajabu mro mkutatanga Sijefanywa msukule msipate tabu kumaliza waganga Amenirudisha shule hesabu maumbo kupanga Penzi la wasasa mbule lenye protini vitamini na wanga Ladha yake si sukari Ni vichenza na malimao Mechi zake uwa hatari Nichenga na mabao Kazi nisionekani Yupo wapi huyu Simu nisipatikani Yupo wapi huyu Baba kaniulizia Yupo wapi huyu Mama aishikulia Yupo wapi huyu mimi Nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi Msinitafute, msiangaike, nipo salama